Broers en susters, ons het so pas vir klein Barend, ek weet nie of jy hom ook Ben gaan noem soos vir die oupa nie, ons het hom so pas gedoop. En hier is nou 'n paar kindertjies ook in die diens vanoggend en mens kan nie anders as om te wonder, waarmee gaan hy nog alles in die lewe gekonfronteer word? Gaan hy oorleef in hierdie wille woeste wêreld waarin ons allemaal is? Maak sy lewe saak. Jy weet, ons is die afgelope tyd gekonfronteer met 'n beweging genaamd Black Lives Matter. Die beweging het sy wortels in die VSA geskiet en nou het op baie plekke in die wêreld ook begin 'n wortel skiet en ook hier by ons in Suid-Afrika. En die basiese uitgangspunt van hierdie beweging, lyk het vir my, is dat die wêreld nou moet erken dat swart mense as 'n groep in die VSA en op ander plekke in die wêreld onderdruk word, dat hulle onreg beleef, verskillende vlakke, en die aandrang is dat hierdie onreg nou daadwerklik reggestel moet word. Want, sê hulle, swart mense se lewens maak saak. En nou voed daar hewige debatte orals. Party probeer hulle standpunt op allerhande kragdadige maniere tuisbring, en daar is geweldige sterk uitsprake na verskillende kante toe. En ook vir my en jou bring dit diep vraag. En vanoggend word ons ook met hierdie vraag gekonfronteer. Wie se lewe maak saak? En wat is die groter prent waarbinne ons na hierdie kwessie moet kyk? En in hierdie onstuimige debatte moet ons, die kerk van die Here, onsself afvra. Wat wil die Here hê? Moet ons dink en sê en doen oor hierdie hele kwessie. Ek wil vanoggend probeer om 'n paar lyne te trek uit die Here se woord, wat ons help om te verstaan hoe die Here ons lei om na hierdie kwessie te kyk. As kinders van die Here weet ons, die beginpunt van al ons vrae is die Here self in sy woord. En as ons sy woord fyn bestudeer, dan lei die Here ons tot by definitiewe antwoorde vir die lewe van elke dag. En dis wat ons graag vanoggend wil doen. Ons gaan vanoggend lees uit Genesis 9 en dan 'n bietjie later ook uit Matteus 5. Genesis 9 gee ons, dink ek, baie belangrike perspektiewe op hierdie moeilike kwessie waarmee ons te doen het. Net voordat ons die gedeelte lees, dit gaan oor Noag. En so pas, as ons hier by hierdie gedeelte kom, het die sondvloed afgespeel. Die Here het dit laat gebeur en daarmee het hy die verrotte en die gewelddadige mense vernietig, want die sonde het in die mens en deur die mens alles in die skepping skeef getrek. Nou die watervloed gekom, alles vernietig, net Noag en sy gesin en die diere wat hy in die ark geneem het, het oorleef. Ons het ook in die gebed by die doop daarna verwys. Nou laat die Here hulle uiteindelik weer op droë land uitklim en dan vertel die Here in hierdie gedeelte vir Noag, hoe lyk die nuwe begin wat hy vir hulle wil hê. So kom ons lees nou Genesis 9 vanaf vers 1 tot by vers 19. Ek lees dit uit die 1983 vertaling. Vanaf vers 1 af, God het vir Noag en sy seuns geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie en bewoon die aarde. Al die diere, al die voels, al die diere wat kruip en al die visse sal vir julle bang wees en vir julle skrik. Hulle word tot julle beskikking gestel. Alles wat roer en lewe sal kos wees vir julle. Naas die groenplante gee ek dit alles vir julle. Julle mag net nie vleis eet met sy lewe in nie, dit is met sy bloed in nie. Wanneer julle eie bloed vergiet word, sal ek daaroor rekenskap eis, want dit is julle lewe. Van 'n dier sal ek rekenskap eis oor die lewe van 'n mens, en van 'n mens sal ek rekenskap eis oor die lewe van sy medemens. Wie die bloed van 'n mens vergiet, deur 'n mens sal sy bloed vergiet word. God het die mens gemaak as sy verteenwoordiger. Maar julle moet vrugbaar wees en baie word, vermeerder op die aarde en word baie. Verder het God vir Noag en sy seuns gesê, kyk, ek sluit 'n verbond met julle en julle nageslag en met al die lewende wesens by julle, die voëls, die makdiere en die wilde diere by julle, namelijk met al die wilde dieren wat uit die ark uitgekom het. Ek sal my verbond met julle hou, mens en dier sal nie weer deur vloedwaters uitgewis word nie. Daar sal nie weer 'n oorstroming wees wat die aarde sal oorweldig nie. Toe het God gesê, dit is die teken van die verbond tussen my en julle en die wilde diere by julle, 'n verbond wat vir alle toekomstige geslagte geld. My reënboog het ek in die wolke geplaas. Dit sal die teken wees van die verbond tussen my en die aarde. Wanneer ek wolke oor die aarde laat saampak en die reënboog verskyn in hulle, sal ek dink aan my verbond met julle en al die wilde diere volgens hulle soorte. Daar sal nooit weer vloedwaters kom wat alle lewende wesens uitroei nie. Die reënboog sal in die wolke wees. En wanneer ek het sien, sal ek dink aan die ewige verbond tussen my en al die lewende wesens op die aarde. God het vir Noag gesê, dit is dan die teken van die verbond wat ek tot stand gebring het tussen my en al die lewende wesens op die aarde. Noag se seuns wat uit die ark gekom het, was Sem, Gam en Jafet. Gam was die pa van Kanaan. Dit was Noag se drie seuns en uit hulle is die hele aarde bevolk. Ek dink is 'n paar belangrike merkers wat ons moet raak sien in hierdie gedeelte vanoggend. Die eerste is, wat is God se bedoeling? Wat is God se einddoel? Wat is die plan waarmee hy werk? In vers 1, vers 7 en vers 19 het ons dit gelees. Drie keer in hierdie gedeelte sê die Here, die aarde moet vol word van mense. Dit was die opdrag aan Adam en Eva nog voor die sondeval in die paradys. Nadat die Here hulle gemaak het, Genesis 1 vers 28, lees ons die Here sê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Die hele aarde moet vol word van mense. Hoekom? Mense is die kroon van die skepping. Mense is God se beelddraers. En mense moet oral waar hulle is, God se heerlikheid en sy eer en sy lof wys en lewe. En die aarde moet vol wees van mense wat dit doen. En dis hoekom die Here die sondvloed laat gebeur. Dis hoekom hy hierdie goddelose, korrupte spul eenvoudig vernietig en voorbegin met Noag en sy gesin. Want met hulle boosheid het die mense tot voor die sondvloed gestalte gegee aan iets wat nie God se beeld dra nie, wat nie God se beeld wys nie. Hulle het die beeld van God in hulle totaal en al skeef getrek en die lof en die eer en die heerlikheid van God wat hulle moes lewe het weggeraak. En nou begin God weer voor met Noag en sy mense. En hy leer hulle hoe dit moet wees. Die tweede wat ons moet raak sien in hierdie gedeelte is dat menselewe kosbaar is en gekoester moet word en bewaar en beskerm moet word. Genesis 1 vers 28 sê die Here vir Adam en Eva, hulle moet heers. Hulle moet die aarde vol maak. Hulle moet ook oor die voëls en die visse en die diere en die kruipende diere van die aarde heers. Namens God moet die mens oor die skepping heers. En na die sondeval het dit begin skeefloop en ook die verhouding tussen mens en dier het begin skeefloop. En nou herstel God dit. En dan sê hy, vers 2 tot 3, hy gee nou vir die diere 'n vrees vir die mens. En hy laat die mens ook toe om die vleis van diere te mag eet. Vir almal van julle wat hierdie naweek 'n choppie op die vuur gehad het, daar staan dit. Die Here sê ons mag. Die mens moet heers oor die skepping om so die aarde te kan volmaak met die heerlikheid van God. Maar hier is 'n beperking. Die Here sê jy mag nie bloed eet nie, vers 4. Want in die bloed is die lewensbeginsel, die lewe of die siel, soos die ou vertaling daarvan praat. En dan sê die Here in vers 5, Vers 5 tot 7, wanneer julle eie bloed vergiet word, sal ek daaroor rekenskap eis, want dit is julle lewe, die ou vertaling praat van dit is julle siel. Van 'n dier sal ek rekenskap eis oor die lewe van 'n mens, en van 'n mens sal ek rekenskap eis oor die lewe van sy medemens. wie die bloed van een mens vergiet, deur een mens sal sy bloed vergiet word. God het die mens gemaak as sy verteenwoordiger, maar julle moet vrugbaar wees en baie word, vermeerder op die aarde en word baie. Sien julle dit? God beskerm die lewe van een mens. Nie een dier nie, nie een ander mens, mag die lewe van een mens neem nie, mag die bloed van een mens vergiet nie. Want die bloed is baie belangrik, bloed is hier symbool of kan sê selfs draer van lewe. Dit is aangrypend om in Genesis 2 te lees dat wanneer God die mens maak, hy sy lewensasem in die mens inblaas. Hy doen dit met geen ander skepsel nie, net met die mens. En dis die lewe wat God gee, en dis die lewe wat as het ware gedra word deur die bloed, dis hoekom dit vir God so belangrik is. En dis hoekom hy sê, jy mag nie bloed vergiet nie. Jy mag nie lewe neem nie, want dis my beeld. Dis hy wat my beeld dra, dis sy wat my beeld dra, dis hulle wat die aarde moet volmaak om my heerlikheid te wys. Hulle het my eie lewensasem, kan my sê, in hulle bloed. En is baie belangrik vir die debat wat op hierdie stadium reg oor die wêreld gevoer word. Wie se lewe maak saak? En dan sien ons later dat God sy wet aan sy volk gee. En die 6de gebod sê, jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie, sê die katechismus, wederregtelik iemand sy lewe neem nie. Jy mag nie een mens vernietig nie. Jy mag nie sy bloed, as het ware, laat uitloop. Dit vergiet nie. Want dis die beginsel wat die Here vir ons gee. Menselewe is kosbaar. Dis heilig. Dit moet gekoester word in alle tye. En wie dit vernietig, is strafbaar voor die Here. Selfs die diere, sê hy. Nou kom ons staan net vir 'n oomblik hier stil. Van wie se lewe praat die Here hier? Die lewe van 'n mens. En sien jy, daar is nie uitsonderings nie. Hy sê nie net hierdie groepie se lewe is kosbaar, of net hierdie soort wat so lyk, of hierdie mense wat dit doen, is kosbaar. Nie. Hy sê, mense is kosbaar. Mense se lewe maak saak. Mense se lewe, wie hulle ook al is, waar hulle ook al vandaan kom, mense se lewe moet gekoester en bewaar word. En die ongelowiges dan? Ons Here Jesus sê in Matteus 5, God laat die son opkom oor slegtes en goeies. Hy laat reën oor die wat reg doen, sowel as die wat verkeerd doen. God bepaal wat uiteindelik met die ongelowiges gebeur. Hy is die een wat oordeel. Dit lê nie op een van ons se weg om daardie oordeel te wil maak nie. Die Here alleen oordeel en hy oordeel finaal. So wat ons kan sê, hierdie gedeelte is twee goed. Vir God is die lewe van die mens, van elke mens, kosbaar. Dit moet gekoester word, dit moet beskerm word. En sy einddoel is dat die aarde moet vol word van hierdie mense wat sy beeld dra, wat sy lof verkondig, wat sy eer, wat sy heiligheid wys, wat in sy skepping saam met hom besig is. Maar nou moet ons verder gaan, want ons weet, ook uit die Here se woord, dit stop nie by fisiese moord nie. Die Here maak dit baie duidelik in sy woord. Enige manier waarop ek iemand skade aan doen, is onaanvaarbaar vir hom. Ons Here Jesus leer ons iets hiervan in Matteus 5, vers 21 tot by 26. Hoor 'n bietjie wat sê hy hier. Hy is aan die woord, dan sê hy, julle het gehoor, dat daar van die oudheid af van die mense gesê is, jy mag nie moord pleeg nie, en elkeen wat moord pleeg is strafbaar voor die regbank. Maar ek sê vir julle, elkeen wat vir sy broer kwaad is, is al strafbaar voor die regbank. Verder, elkeen wat sy broer uitskel vir 'n gek, is strafbaar voor die Joodse raad, en wie hom uitskel vir 'n idioot, is strafbaar met die helse vuur. As jy dus jou gawe na die altaar toe bring en dit jou daar byval dat jou broer iets teen jou het, laat staan die gawe by die altaar en gaan maak eers vrede met jou broer. En kom dan en bring jou gawe. As iemand 'n regsaak teen jou begin, kom betyds tot 'n skikking, solank jy nog saam met hom op pad hof toe is, sodat hy jou nie voor die regter bring en die regter jou aan die polisie oorgee en die jou in die tronk sit nie. Dit verseker ek jou, jy sal sekerlik nie daar uitkom voor jy die laaste sent betaal het nie. Sien jy, ons Here Jesus sê, dit gaan oor baie meer as net moord. As jou broer uitskel, as jy sê, hy is 'n idioot, as jy van kwaad is, as jy allerhande verkeerde en afbrekende goed teenoor hom sê of doen, dan is jy ook skuldig in die 6de gebod. En dit is wat die katekismus vir ons so mooi verduidelik. Die verduideliking sê, ek mag nie self, en ook deur iemand anders, my naaste onteer, haat, beledig of doodmaak nie. Ek mag dit nie met my gedagtes, woorde of gebare doen nie, nog minder met die daad. Ek moet alle wraaksug laat vaar. Ek mag ook myself nie kwaad aandoen of moeswillig in die gevaar begewe nie. Daarom dra die owerheid die swaard om die doodslag te weer. Verder sê die katekismus, deur doodmaak te verbied, leer God ons dat hy die wortel daarvan, soos afguns, haat, woede en wraaklus, verafskie. Dit alles is vir hom heimlike moord. Sien jy hoe word die lyn verder getrek? Terwyl God afguns, haat en woede verbied, gebied hy met antwoorde, eis hy van ons, dat ons ons naaste moet lief hê soos onsself. Ons moet teenoor hom geduldig, vredelievend, sagmoedig, barmhartig en vriendelik wees. Alles wat hom kan benadeel, so ver moontlik probeer voorkom en selfs aan ons vyande goed doen. So ek dink is duidelik. Dit gaan oor oneindig meer as net die neem van 'n lewe, fisiese moord, bloedvergieting. Ook dit wat ek dink, ook dit wat ek sê, ook dit wat ek doen, moet so wees dat ek nie aan my medemens, wat die beeld van God is, skade doen nie. En maak nie saak, op wat 'n manier nie, ek moet juis my naaste se belange probeer beskerm, oral en altyd. En Jesus sê, ons moet selfs aan ons vyande goed doen. Ons moet lief hê, so staan dit ook so mooi in die katekismus. Jy sien ons Here Jesus het gekom om hierdie skeefgetrekte beeld in die mens as gevolg van die sonde weer te kom herstel, sodat ek en jy en almal om ons al hoe meer die beeld van God wat sy heerlikheid wys, wat sy lof, wat sy eer wat sy heiligheid, wat sy majesteit wys, dat ons daai beeld, dat die mense om ons al hoe meer daardie beeld kan dra, en ook in ons omgang met mekaar moet ons aan hierdie nuwe mensheid gestalte gee. Maar hier is die probleem, dit gaan nie so in die wêreld nie. En is van lank al af so, ons lees, kort nadat die Here hierdie nuwe verbond met Noag na die sondvloed gesluit het, is dit maar weer 'n ou storie. Vandag is dit nog steeds nie anders nie. Jy weet, dit sou nie nodig gewees het vir mense om so geweldige aandrang daarop te maak dat hulle regte erken moet word, dat hulle lewe gekoester moet word, as alles net mooi geloop het nie. Ook vandag, reg deur die wêreld, maar ook in ons land, word die 6de gebod skreeuend oortree. Daar's oral onreg, daar's uitbuiting, gruwelike verminking van mense. Daar's oral 'n vernietiging van mense lewe. Lees maar net die koerante, daar's geweldige onderdrukking, daar's belastering. Daar's oorlog met mekaar. Oral is daar mense wat op 'n nuwe manier die beeld van God skade doen en skeeftrek en vernietig. Oral is daar mense wat nie uiting gee aan hierdie plan van God, dat die aarde vol is met mense wat sy beeld dra, wat sy heerlikheid en sy lof wys. Ons moet ook onthou, dit is nie net in die slagoffer wat die beeld van God verwronge geraak het nie. Dis ook die oortreder wat 'n verkeerde beeld van God wys. As oral onreg. En dit was die weerloos is in die samelewing. Hulle wat nie die vermoë het om hulle self te verdedig nie, die weduwees, die weeskinders, die armes, die vreemdelinge, ons lees daarvan reg deur die Bybel, ons lees daarvan ook in die Nuwe Testament, dat ons Here Jesus, nadat hy met sy bloed kom betaal het, vir al die bloedvergieting en al die onreg en al die vernietiging van mense lewens, is dit nog steeds 'n kwessie in die wêreld, 'n kwessie in die kerk. Ook die kerk van die Nuwe Testament word daarop gewys, jy moet lewe koester, sorg vir hulle wat nie hulle self kan verweer nie. Sorg dat die liefde van Christus seëvier. Jy sien, onreg en uitbuiting en vernietiging van mense lewens is nie wat die Here vir sy beelddraers op aarde bedoel het nie. Dis nie hoe God verheerlik en geëer word in hierdie wêreld nie. Dis nie hoe sy koninkryk moet lyk nie. Vir God maak elke mens se lewe saak. Nou dink ek ons kan hier almal vir mekaar vertel watter onreg ons al persoonlik in die lewe beleef het of wat ons dalk tans beleef. En die meeste van ons landse inwoners sal ook kan vertel watter onreg hulle beleef en dat hulle voel maar my lewe maak nie saak nie. Die swart inwoners van ons land oor die algemeen voel dat hulle lewe nie saak maak nie. Hulle beleef dit so. Werknemers in ons land beleef dat hulle lewe nie saak maak nie. Werkgewers in ons land beleef dat hulle lewe nie saak maak nie. Vroue en kinders in ons land beleef dat hulle lewe nie saak maak nie. Die boere op die plase beleef dat hulle lewe nie saak maak nie. Buitelanders, immigrante uit Afrika en die Ooste, beleef dat hulle lewens nie saak maak nie. Ons as blankes in die land beleef dikwels dat ons lewens nie saak maak nie. En so is daar 'n veelheid van groepe en individue in ons land en in die wêreld wat beleef dat hulle lewens nie saak maak nie. Dat hulle lewens nie belangrik is nie, dat hulle lewens nie gekoester en nie beskerm word nie, dat hulle uitgebuit word, dat hulle onderdruk word, dat hulle vernietig word. Party van hierdie mense het groepe wat namens hulle praat en iets probeer doen. Party het sterk lobbygroepe wat reg deur die wêreld hoorbaar en sigbaar op allerlei moontlike maniere hierdie boodskap probeer tuisbring, my lewe maak saak. Hulle kniel en hulle het gebalde vuiste in die lug. Hulle hou optogte, hulle het nuuskonferensies, hulle oorspoel die sosiale media. Party slaan en breek en brand. Party het niemand wat namens hulle praat en iets probeer doen nie. En dan is daar verskillende groeperinge wat eintlik meeding met die kollig. Wat eintlik vir mekaar sê, my swaarkry is meer legitiem as joune. My swaarkry moet eerste aandag kry. Jy moet eers my swaarkry oorken, voor ek joune sal erken. Nou sien ons dit, vir elke klag is daar 'n teenantwoord, nee, 'n teenargument. En beskuldigings word nou heen en weer geslinger. En emosies word opgejaag. Want ons behoort allemaal ergens aan 'n groep wat voel dat ons lewe nie saak maak nie. En die polarisering word net al hoe erger in ons land en wêreldwyd. En gewetenlose mense buit hierdie alles uit vir hulle eie gewin en hulle eie agendas. En so kan ons sê word dit 'n dodelike pot vol gif van wantroue en afguns en haat en wraak en dreigemente en die uitvoer daarvan. En dit begin net al hoe dieper borrel en kook. So wat maak ons as kerk van die Here in 'n wêreld waar dit so gaan? Waar daar eintlik baie min mense is wat beleef dat my lewe saak maak. Wat maak ons? Wat maak ons waar mense onteer word, beledig word en ons land sommer net so muur doodgemaak word? Wat maak ons in 'n omgewing waar daar afguns is en haat en woede en wraaklus? En dit word aangejaag deur mense wat hulle eie agendas het. As ons weer kyk na die gedeelte in Matteus 5 wat ons gelees het, dan sê Jesus, jy moet vrede maak. Jy moet versoen met jou broer. Jy moet tot 'n skikking kom, as daar iemand is wat 'n regsaak teen jou het. Los die geskil op. En dit gaan nie net oor jou bloedbroer, jou familie, soos wat julle familie is van vandag, van mekaar hier vandag nie. Gaan nie net oor jou broer in die geloof nie, dit gaan oor jou broer, jou medemens, jou naaste. En as Here Jesus leer ons, gaan jy en maak 'n verskil. Werk daarna om te versoen, werk daarna om 'n skikking te kry, werk daarna om 'n ooreenkoms met mekaar te bereik. Moedig mekaar aan en help mekaar om nie jou oë te sluit vir die probleme wat daar is nie. Doen wat jy kan om het beter te maak. As Paulus die brief aan die Romeine skryf, dan lees ons in hoofstuk 12 vers 9 tot 21 dat hy sê, moenie vervloek nie, haat is verkeerd, moenie wraak neem nie, seën, wys jou liefde, help ook jou vyand. Sover het van julle afhang, sê hy, leef in vrede met alle mense. Maak nie saak wie julle is nie, maak nie saak waarmee julle besig is nie. Probeer in vrede met hulle leef. Oorwin die kwaad deur die goeie. Dis ons opdrag. Maar dis nie 'n maklike opdrag nie. Oorwin die kwaad deur die goeie. Ons leef in 'n land met 'n lang en 'n dikwels hartseer geskiedenis van konflik en stryd. En baie hiervan is as gevolg van 'n vaskyk teen taal, kultuur, geloof, veldleer. En weet jy, nie een van ons staan neutraal en kyk van die kantlyn af nie. Ons is almal deel hiervan. Ons is almal diep in hierdie maalkok van magstryde en van 'n bitter geveg om oorlewing en dit dreig om ons in te suig. Maar die Here vra van ons om die waarheid van sy woord uit te leef. En dit is moeilik. Want weet jy, dit vra van my deernis. Dit vra van my geduld. Dit vra van my dat ek fyn moet luister. Ek moet fyn luister na God. Ek moet fyn luister na my naaste. Ek moet fyn luister na hom of haar wat beleef dat sy of haar lewe nie saak maak nie. Dit vra van my wysheid om te kan onderskei, te kan begryp en 'n pad vorentoe te soek. Dit vra van my 'n hart vol liefde, 'n hart vol selfverloning. Sonder om die boosheid kans te gee om verder te gaan. Ek is nie 'n jellyfish omdat ek Christus se liefde leef nie. Want Christus se liefde beteken ook dat daar reg en geregtigheid is, na watter kant toe ook al. Die kerk se taak is nie om politieke gevegte te wen nie. Die kerk se taak is nie om in hierdie omgewing kant te kies vir 'n sekere groepering en saam met hulle die oorlog te veg nie. Want dan beland jy in die modderwater waar jy nie die narratief kan beheer nie en waar jy nie die spelreëls kan buig nie en het suig jou in en het maak van die kerk iets wat ons nie mag wees nie. Maar ons mag ons nie onttrek van dit wat in die samelewing aan die gebeur is nie. Ons Here Jesus leer ons, hy gee ons die opdrag, oral waar ons is, moet ons met liefde 'n verskil maak. Wees sout, sê hy, wees lig, wees soos suurdeeg. Een van ons bekende teoloog in die land skryf die afgelope week, hy sê, ons moet Jesus se taal van liefde praat, ook in hierdie gesprekke. Jesus se taal van versoening, van troos, van geloof en hoop. Maak van die wêreld 'n beter plek, daar waar jy is, elke dag. En weet waar elkeen van ons dit doen, en waar ons groei, sal die boosheid nie staande bly nie. So kom ons kom terug na die aanvanklike vraag. Wie se lewe maak saak voor die Here? Voor die Here maak elke mens op aarde se lewe saak. Klein Barendsin, joune, myne, al 8 miljard van ons, of hoeveel ons ook al op die aarde nou is. Hy het sy beeld in ons allemaal ingeskape. En my en jou opdrag is om hierdie beeld van God te beskerm en het te bewaar en het te koester. Moet nie uitsonderings maak nie. Gaan en leef die liefde van Christus oral waar jy kom. En wees so deel van Godse plan om die aarde vol te maak met sy beelddraers wat oral in die heeltyd sy lof en sy heerlikheid gestalte gee en dit vier. Amen. Kom ons dank die Here in gebed. Hemelse Vader, ons dank U dat elkeen van ons se lewe voor U saak maak. En ons bely ook ons aandeel daarin, dat daar mense is wat beleef dat hulle lewens nie saak maak nie. Gee ons die krag en die genade om as U kerk, as U kinders, juis in hierdie tyd, die waarheid van U woord sonder skroom te verkondig, maar nie net te praat nie, maar ook in ons daaglikse omgang met ons naaste dit uit te leef. Gee Here dat ons lig sal wees, dat ons sout sal wees, dat ons so suurdeeg sal werk. Gee dat ons die hoop sal bring, en die troos, en die vooruitsig, en die nuwe lewe wat U vir ons gee, hier gestalte sal gee, so dat ander saam met ons sal kom, dat meer en meer saam met ons voor U neerkniel, en U aanbid, en U dien, met 'n oop hart, met 'n oop oog vir mekaar, met 'n sagte hand. Dankie dat ons weet, dat U ons allemaal lief het, ten spyte van ons sonde en swakheid. Dankie dat ons weer die bevestiging in die doop kon vind vanoggend. Dankie vir die verbond wat U met ons sluit. Ons bely dat ons so dikwels nie aan die eise voldoen nie. Gee ons kans, o Here, om weer voor te begin, elke dag van vooraf. Gee ons bekering, gee ons 'n nuwe gerigtheid. Lei ons so kragtig deur U woord en U gees, ook in die tyd in ons land. So bid ons dit in die naam van ons Here, Jesus Christus. Amen. Net as bevestiging van die opdrag wat die Here ons gee, lees ek graag 'n paar verse uit die bekende brief van Paulus aan die Galasiërs. Hoor wat skryf hy hoofstuk 5 vanaf vers 13, as ons ook dink aan die Here se wet, nee, hoe ons lewe moet lyk. Hy sê, julle broers en susters daarby ingesluit, julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Dien mekaar in liefde. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, maar julle byt en verskeur mekaar. Pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. Wat ek bedoel is dit, laat julle lewe steeds deur die gees van God beheers word, dan sê julle nooit soog voor die begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die gees wil. En wat die gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. En hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar. Daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle julle deur die gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, ruzies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle, soos ek julle al vroeër gewaarsku het, wie om aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Die vrug van die gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge die wet niks nie. die wat aan Christus Jezus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees. Laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. En ons moet nie verwaand wees, mekaar uittart of op mekaar afgunstig wees nie. Dis woorde wat diep tref. Kom ons maak allemaal erns met dit wat die Here ons hier leer.